la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Electoratul din Moldova va merge la vot pe 1 noiembrie cu o încredere minimă în sistemul de justiție și o legislație electorală care lasă loc unor interpretări și posibile abuzuri, susține Rețeaua Europeană de Monitorizare a Alegerilor în primul său raport. Alegerile prezidențiale de duminică și recomandările legate de siguranța alegătorilor față de COVID-19, cât de clare sunt reglementele și sunt ele prilej de îngrijorare, și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Pandemia COVID-19 continuă să se extindă rapid în lume, în ciuda măsurilor dure de securitate sanitară luate de majoritatea guvernelor. Dar în timp ce pandemia ia proporții îngrijorătoare în Europa și în Statele Unite, Australia a anunțat că cel mai mare, al doilea oraș al țării și fost focar de COVID-19, Melbourne, va ieși aproape total din carantina impusă acum aproape 4 luni, după ce în 26 octombrie au fost raportate la Melbourne 0 cazuri de infectare. În Republica Moldova au fost raportate 308 cazuri noi de infectare în ultimele 24 de ore, în timp ce în România numărul acestora era luni 2844. Organizația Mondială a Sănătății avertiza săptămâna trecută că în acest moment se poate vorbi deja de o creștere exponențială pe tot globul a numărului de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Mai mult de 1000 de pensionari și sute de studenți au demonstrat luni la Minsk cerând demisia lui Lukashenko, iar muncitorii de pe mai multe platforme industriale ale țării au continuat grevele declanșate duminică. Poliția a intervenit din nou operând arestări. Opoziția din Belarus a chemat la grevă generală în 26 octombrie, după ce președintele Alexandru Lukashenko a sfidat un ultimatum în care îi se cerea să demisioneze până în 25 octombrie. Apelul făcut de lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, aflată în exil în Lituania, vine după ce forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc și petarde pentru a împrăștia zecile de mii de oameni care au protestat în 25 octombrie împotriva lui Lukashenko la Minsk și în alte orașele țării. În Belarus au loc ample proteste antiguvernamentale după ce Alexandru Lukashenko s-a declarat învingător în scrutinul prezidențial din 9 august. Despre care demonstranții și opoziția spun că a fost fraudat și cer reluarea lui cu observatori internaționali. Armenia și Azerbaidjanul s-au acuzat reciproc de încălcarea noului armistițiu umanitar în Nagorno-Karabakh, la puțin timp după intrarea în vigoare a acestuia în 26 octombrie. Ministerul Armenian al Apărării susține că armistițiul a fost încălcat de 2 ori de forțele azere prin tiruri de artilerie. Cu toate acestea, premierul armean Nicol Pașinian a afirmat, într-o postare pe Facebook, că în ciuda unor provocări, acordul de încetare a focului este în mare parte respectat. Într-un discurs adresat națiunii în 26 octombrie, președintele azer Ilham Aliyev a declarat că țara sa dorește rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh prin mijloace diplomatice și militare. Aliyev a repetat că pentru încetarea conflictului e nevoie ca forțele armene să părăsească regiunea.
Au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Din cauza pandemiei de COVID-19, la alegerile de duminică, 1 noiembrie, mai multe organizații internaționale au anunțat că vor renunța să monitorizeze pe viu scrutinul, cum e cazul adunării parlamentare a Consiliului Europei, sau că au limitat numărul observatorilor pe care îl vor avea pe teren în ziua alegerilor, cum a anunțat astăzi Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor, pe scurt ENEMO. Experții rețelei au prezentat astăzi și un prim raport de observare a campaniei electorale pentru funcția de președinte și, între altele, au constatat că scrutinul are loc pe fundalul unei încrederi minime a cetățenilor în actul justiției, cu o legislație electorală care lasă loc interpretărilor și cu abuzuri din partea unor concurenți. Cele mai importante concluzii sunt trecute în revistă de Diana Răilean.
Dacă la scrutinele precedente în teren erau trimise echipe întregi de observatori, de această dată se încearcă limitarea numărului de experți. Acest lucru e cauzat întâi de toate de pandemia de COVID-19, care a impus noi condiții de activitate inclusiv pentru observatorii electorali. Ana Mihailovici, coordonatoarea observatorilor internaționali pe termen scurt din cadrul ENEMO, susține însă că experții rețelei s-au adaptat la realitățile vremei. Iată de ce sunt pregătiți în pofida numărului limitat să identifice eventualele încălcări în ziua scrutinului.
The mission is monitoring and assessing the overall political and electoral environment, respect for the rights to elect and stand for elections.
În general, monitorizăm aceste alegeri nu doar în ziua de 1 noiembrie, ci ne interesează mediul electoral și cel politic în ansamblu, respectarea drepturilor cetățenilor de a alege și a candidaților de a fi aleși, conduita organelor de gestionare a scrutinului, respectarea egalității de gen și soluționarea litigiilor electorale, spune Ana Mihailovici, coordonatoarea observatorilor internaționali pe termen scurt din cadrul ENEMO. Rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizarea alegerilor este la cel de-al patrulea scrutin electoral supravegheat în Republica Moldova. Șeful misiunii, Dritan Taula, afirmă că în acest an campania s-a desfășurat pe fundalul unei încrederi minime a cetățenilor în actul guvernării și sistemul de justiție și un nivel înalt al corupției. De asemenea, încrederea alegătorilor ar fi fost afectată și de rata înaltă a traseismului din cadrul actualului parlament, crede expertul. De altfel, cel mai recent barometru al opiniei publice constata la finele săptămânii trecute că 36% dintre alegători nu știu pentru cine să-și dea votul. Dritan Taula spune că mai multe persoane cu care au stat de vorbă experții ENEMO au scos în vileag faptul că autoritatea electorală în continuare este suspectată că ar fi lipsită de imparțialitate.
Allegations of fake pre-registration of voters registering to vote in the polling stations established in the Russian Federation have emerged and investigations by the authorities are ongoing.
În special, neîncrederea se manifestă când vine vorba de secțiile de votare deschise în afara țării și interpretarea codului electoral ce limitează sprijinul financiar pe care partidele politice îl pot oferi candidaților la președinție. De asemenea, CEC a fost responsabil de gestionarea înregistrării online prealabile pentru secțiile de votare în afara țării și pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Amintim însă că au apărut acuzații referitoare la înregistrări prealabile false, care vizau secțiile de votare din Federația Rusă. Având în vedere sensibilitatea subiectului, îndemnăm autoritățile să investigheze rapid și profesionist cazul, a spus șeful misiunii, Dritan Taula. Rețeaua ENEMO a analizat și comportamentul candidaților la funcția de președinte. Între altele, s-a observat că unii politicieni și-au făcut campanie ascunsă, deși nu erau înscriși oficial în cursa electorală și că promisiunile a câțiva candidați nu au prea multe în comun cu funcția de președinte. Rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor este un grup format de 22 de organizații civice din 17 țări din Europa și Eurasia. Până în prezent, mai multe instituții internaționale au anunțat autoritățile moldovene despre reducerea numărului de observatori locali la scrutinul din 1 noiembrie, în mare parte fiind vorba de observatori pe termen scurt, adică cei care monitorizează procesul electoral în teritoriu în ziua alegerilor. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Urne mobile la domiciliu pentru bolnavi de COVID-19 sau doar suspecți, dezinfecție la fiecare 2 ore la orice secție de votare din țară sau din afara ei și coridoare verzi pentru votanți cu semne de boală, care se vor prezenta la urne numai după ora 15. Sunt doar câteva dintre regulile noi impuse de pandemie și pe care s-au angajat să le respecte autoritățile moldovene la scrutinul prezidențial de duminică, astfel ca să nu declanșeze noi îmbolnăviri. Cât de clare sunt însă aceste reguli și cât de bine sunt ele cunoscute acolo unde trebuie să fie și respectate, a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Pentru primarii cu care am reușit să discutăm măsurile sanitare anunțate până acum de autorități, rămân în picioare mai multe semne de întrebare. Iar Gheorghe Vacarciuc, primar de comună Răunul Cimișlia, unul din edilii care tocmai a trecut el însuși prin boală, a acceptat să le descrie pe unele dintre ele la Europa Liberă.
În primul rând, dacă este fie cu urnă mobilă care a să duc la domiciliu, trebuie să fie echipat. Obligatoriu cu medici ne-au fost și ne-au monitorizat și ne-au lecuit în saloanele, fix așa trebuie să fie echipați și membrii comisiei să duc să exclude riscul ăsta de transmitere, pentru că eu nu exclud că poate fi și asimptomatic, dar el e transmisibil. Doi, eu s-o pot că ar trebui mai mult informație cetățenilor să fie. Cum trebuie să protejeze, ce trebuie să facă și radio, și televiziunea, și mass media, dar nu cu propaganda la alegerile astea care sunt și efectul pandemiei să-l las în umbră pe planul 2 ori al 3-lea. Și nu e clar cu persoanele care trecut de 63 de ani. Ei trebuie să iasă numai în caz dacă au nevoie după produse alimentare și la medic dacă e programat. În cazul ăsta, ce, să ridică restricțiile și duceți tot la votare care sunt trezi și după 63.
Dorin Cimil, președintele Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău, pe de altă parte, dă asigurări că autoritățile dispun de echipamentele de protecție necesare votării la domiciliu.
Ele deja sunt transmise echipamentele speciale către birourile electorale. Ați văzut scafandrele respectiv de la urgență. Asemenea costume speciale, cu asemenea capacitate, cu asemenea proprietăți.
Iată însă ce spune Dorin Cimil despre în ce situație anume autoritățile vor pune la dispoziția alegătorilor o urnă mobilă.
Dacă sunt deficiențe locomotorii sau generate de anumite boli și fac imposibilă prezentarea la urna de vot, fiecare poate face solicitare până în ziua votării, inclusiv orele 15. Cei care eventual vor avea febră, așa la fel, vor solicita urna mobilă, dar ca să fie toți informați, deci principiul general și principiul de bază este prezentarea la urne. Deci, din excepții, nu facem o regulă generală.
O măsură de protecție în plus anunțată anterior de autorități fusese cea ca secțiile de votare să funcționeze doar în spații largi și bine aerisite și să nu fie deschise în instituții educaționale. Sergiu Armașu, primarul de Ialoveni, oraș din apropierea Chișinăului, ne-a explicat cum s-a conformat orașul său acestei măsuri anume.
Avem 8 secții, deci a fost problema de grădiniță de copii Lăstăriel, acolo unde era spațiu, dar și grădinițele au fost și excluse și am fost nevoiți să găsim o locație mult mai mare. Și atunci am găsit agentul economic, e vorba de o sală de nunț care corespunde tuturor cerințelor. Plus aceasta am avut o altă locație la Spitalul Raional, dar știți că Spitalul Raional acum s-a deschis noua secție de COVID-19. Deci am convenit ca să schimbăm locația. Deci secția de votare respectivă am schimbat-o la Casa de Cultură Elovin.
Cum răspunde însă șeful autorității electorale, Dorin Cimil, unei îngrijorări pe care am auzit-o de la mai toți edilii cu care am stat de vorbă despre măsurile sanitare de la votul de duminică. Și anume cea că prezența la urnea unui număr sporit de asimptomatici ar putea fi problema esențială care să ducă la îmbolnăviri nedorite.
Pentru asimptomatici, toți vin la urna de vot. Dacă se depistează febră sau altceva, după orele 15, o să facă un coridor special, o să se stabilească o cabină de vot și o urnă de vot anumită cu dezinfectare după fiecare caz separat.
Ceea ce în primul rând trebuie să știe un alegător despre măsurile sanitare pe care va trebui să le respecte în ziua votului e că, dacă se va simți rău în ziua scrutinului, va putea solicita o urnă mobilă la domiciliu, pentru aceasta nefiind necesară vreo formalitate suplimentară. Obligația alegătorului, pe de altă parte, e să se prezinte la urne cu un pix personal și o mască, iar dacă totuși nu va avea mască, o va primi de la stat. Mai dau asigurări autoritățile. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 14 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre 4 judecători implicați în dosarul spălării banilor ruse și rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza o relatare despre ultimul sondaj de opinie publicat astăzi și primul care a investigat și preferințele diasporei și a cetățenilor din regiune separatistă transnistreană și un interviu cu expertul în politici internaționale, Iulian Fota, de la București, președintele Institutului Diplomatic Român și fost consilier prezidențial. Și în reluare, programul electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Cel puțin 4 judecători, anchetați timp de 4 ani în dosarul spălătoriei rusești, vor încerca mâine marți la ședința Consiliului Superior al Magistratului să revină în sistem. Informația a fost confirmată pentru Europa Liberă de președinta interimară a Consiliului Superior al Magistraturii, Luiza Gafton. Procurorii au renunțat la o parte din învinuirile inițiale, găsind neîntemeiate acuzațiile, precum că magistrații vizați ar fi implicați în spălare de bani. Șeful interimar la Procuratura Anticorupție, Sergiu Gavajuc, dă asigurări că prin această ordonanță nu s-a pus punct anchetei landromatului moldovenesc și că investigațiile continuă. Mai multe la acest subiect de la Valentina Basiul.
În septembrie 2016, tot în plină campanie electorală, 15 judecători au fost reținuți la scurt timp după ce pe mâna oamenilor legii a ajuns și controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon. S-a spus că magistrații vizați ar fi legalizat zeci de datorii fictive între companii străine și astfel au făcut posibil ca bani murdari din Rusia, peste 20 de miliarde de dolari americani, să tranziteze bănci moldovene, fiind ulterior transferați și albiți definitiv în Letonia. S-au prezentat la acea vreme și pretinse înscrisuri ale lui Platon în calitate de posibile probe ce l-ar incrimina că el este arhitectul schemei. La 4 ani distanță, majoritatea magistraților implicați s-au pensionat ori au obținut licențe de avocat. Câțiva încearcă repunerea în funcție, precum și compensarea salariului pentru perioada absenței de la serviciu. Asta în baza unei decizii a procurorilor de a-i scoate de sub urmărirea penală. Este dreptul lor, afirmă președinta interimară a Consiliului Superior al Magistraturii, Luiza Gafton.
Noi avem o ordonanță de încetare și de scoatere de sub urmărire penală a judecătorilor care dumneavoastră i-ați nominalizat, din temel că în acțiunile dumnealor nu s-a constatat componența de infracțiuni care a fost incriminată, și anume spălarea banilor.
Șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Sergiu Cavajuc, respinge criticile precum că apărătorii de stat ar suspenda una din cele mai importante anchete din ultimii ani, cea a spălătoriei rusești, care a dus faima țării în întreaga lume. Mai ales că între timp și Vyacheslav Platon a fost eliberat din închisoare. Gavajuc argumentează că după 4 ani în care nu s-au acumulat dovezi noi că magistrații ar fi implicați în spălarea de bani, s-a luat decizia despre care spune că este intermediară să fie scoși de sub învinuire. Dar a rămas un alt dosar care se află în instanță.
Sunt două dosare distincte în care figurează toți judecătorii respectivi. Unul era în baza articolului 307, emiterea închirii ilegale, care a fost remis în instanță de judecată, atunci se judecă separat. Acolo, deci, procurorii nu au renunțat la învinuire și, respectiv, cauzele penale urmează a fi examinate în continuare de către instanța de judecată. La moment se pregătește o comisie rugătorie către Federația Rusă ca să ne dea informații suficiente, sperăm noi, cu referire la faptul care sunt persoanele implicate în spălarea de banilor care figurează la Federația Rusă.
Presa rusă a scris anterior că atât Vyacheslav Platon cât și Vladimir Plahotniuc ar fi considerați la Moscova figuri cheie ale landromatului. Până acum, procurorii moldoveni spuneau că ancheta a intrat în impas deoarece colegii lor ruși nu ar fi cooperanți. Pentru Ilie Chirtoacă de la Centrul de Resurse Juridice, felul în care se face sau mai degrabă nu se face lumină în acest dosar îl duce cu gândul la tergiversare.
Evident, nu ne pronunțăm dacă sunt vinovați sau nu, asta trebuie să facă instanțele de judecată, dar de la primul episod, ca acuși o să treacă 10 ani, iar dosarele în privința niciunui dintre judecători nici n-au ajuns la o soluție în prima instanță, ceea ce ne dă foarte multe semne de întrebare cu privire la independența și imparțialitatea investigației și, în general, dacă se vrea să se ajungă la justiție în acest caz.
Juristul Ilie Chirtoacă spune că ancheta landromatului împreună cu cea a fraudei bancare a sporit neîncrederea cetățenilor în justiție, iar țara s-a ales cu imaginea șifonată că nu este în stare să stăvilească corupția endemică. Expertul speră că readucerea în discuție a dosarului spălătoriei rusești nu are legătură cu contextul electoral, încercându-se o mimare activității judiciare pe placul alegătorilor, fără a avea însă o finalitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. luni seara la Radio Europa Liberă.
Conservarea resurselor naturale, îmbunătățirea sănătății publice și sporirea eficienței economice și ecologice. Aceste scopuri strategice le urmărește punerea în practică a politicilor europene de mediu la care s-a angajat să se alinieze Republica Moldova atunci când a semnat în iunie 2014 acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Despre modul în care funcționează politicile de mediu și în ce măsură acestea au influențat sănătatea publică și viața de zi cu zi a cetățenilor, am discutat cu directoarea adjunctă a Centrului Național de Mediu, Iuliana Cantaragiu, fostă secretară de stat în guvernul Sandu.
Am progresat la armonizarea legislației în domeniul apelor, în domeniul managementului deșeurilor. Acum, de exemplu, este în sfârșit supusă consultărilor publice noua legea aerului atmosferic, legea privind emisiile industriale, dar toată această legislație, dacă ar fi pusă în aplicare, ar crește și calitatea mediului. Iată aici avem cea mai mare bubă, că noi implementăm legislația asta.
În acordul de asociere, printre angajamentele asumate, se menționează îmbunătățirea gradului de transparență în luarea deciziilor, precum și informarea, consultarea și participarea cetățenilor la luarea deciziilor privind mediul. Aceasta trebuie să garanteze că mediul este luat în considerare încă din primele etape ale procesului decizional. Iuliana Cantaragiu spune că societatea civilă este destul de activă în promovarea politicilor de mediu, dar reformele administrației publice din ultimii ani au dus la o comunicare defectuoasă cu autoritățile, mai ales după ce Ministerul Mediului a fost comasat în guvernul Filip cu Ministerul Agriculturii.
Temul din domeniul mediului, instituțiile, sunt tot mai slabe și mai slabe cine lucrează în aceste instituții. Cu mare dificultate găsești oameni care sunt din domeniu și care înțeleg ceva în domeniu. Asta e o problemă enormă. Începând cu același minister, ce studii și experiență are secretarul de stat, la agenția de mediu, la SEL, nimeni din factorii de DT nu sunt din domeniu. De asta ei nici nu pot promova implementarea legislației așa cum așteptăm noi.
Uniunea Europeană dezvoltă în ultimii ani mai multe programe de susținere a politicilor sectoriale în domeniul reformelor privind asigurarea cu apă potabilă și canalizare. În acest domeniu, Uniunea Europeană a finanțat din 2009 programe în sume de 37 milioane de euro. Bunăoară, Uniunea Europeană a oferit 5 milioane de euro pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în municipiul Nisporeni. Calitatea apelor de suprafață rămâne în continuare o problemă stringentă în Republica Moldova. O dovedesc studii, dar și investigații jurnalistice. Râul Nistru Bunăoară, care asigură cu apă potabilă cea mai mare parte a teritoriului Republicii Moldova, este puternic poluat. Un risc major asupra râului îl prezintă construcția începută cu mai mulți ani în urmă a unei hidrocentrale în orașul ucrainean Novodnistrovsk. În 2019, la presiunea societății civile, autoritățile din Ucraina au stopat lucrările de construcție la Novodnistrovsk, urmând să se așeze din nou la masa negocierilor cu partea moldovenească și să analizeze situația din perspectiva standardelor Uniunii Europene privind protecția apelor de suprafață. Acest lucru a fost posibil după ce și Ucraina a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, spune Lilia Curchi de la Asociația Jurnaliștilor de Mediu.
Nistrul asigură cu apă potabilă 80% din teritoriul Republicii Moldova, iar proiectul Ucrainei, în doar câțiva ani, ar lipsi de apă aproximativ 2 milioane de oameni dintre Prut și Nistru. Lucrurile însă s-au limpezit când în aprilie 2019 partea ucraineană a informat că orice construcție de hidrocentrale este oprită, iar proiectul va fi supus evaluării strategice de mediu, așa cum prevede legislația ambelor state, armonizată la directivele UE.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Să-ți intitulez romanul cu un vers într-o poezie de Mao. Blestem curgerea timpului, au trecut 32 de ani din viața mea. Așadar, blestem curgerea timpului, univers 2014. Provocarea norvegianului Per Petterson este întru totul justificată, căci protagonistul e la rândul un comunist și un maoist din Oslo, a cărui mamă de origine daneză tocmai e diagnosticată cu cancer. Am cancer la stomac, așa că o să plec acasă acum. Ea încă numea acasă Danemarca, vorbind despre orașul de unde venise, din nordul îndepărtat al acestei țări mici, însă locuia în Norvegia, la Oslo, de exact 40 de ani. Nici lui Arvid, fiul de 37 de ani, singurul copil dorit, cel care a fost plănuit dinainte din cei patru frați, unul între timp mort, nu-i merge mai bine. Eram în cădere liber într-un divorț. Era prima mea soție, credeam că viața mea se sfărâma în bucăți. Așa că Arvid ia feribotul și se duce după mama. La fel cum cu ani în urmă, mama venise la el la gazdă, pentru că era mamă, dar oricum era prea târziu. Întreg romanul scris în oglinda retrovizoare stă sub zodea acestui prea târziu. Dacă ar fi să-l rezum într-o singură scenă, aceasta ar fi: mama, am spus. Am început să plâng nestăpânit și nu-mi păsa momentul acela că Hansen m-ar fi putut vedea. Apoi i-am dat mamei drumul la braț, am alergat în fața mașinii, am pus fruntea pe capotă și am plâns așa cum nu plânsesem niciodată. Am lovit capota cu palmele, apoi am alergat în spatele mașinii și am lovit cu picioarele portbagajul negru al mașinii. Iar ei puteau să se zgâiască la mine cât voiau, dacă li se părea interesant, nu-mi păsa. Am alergat apoi spre feribot. M-am sprijinit de cocă cu apa neagră chiar sub mine. Părea atât de frig și am plâns și mai mult. Gata, Arvid. Acum e în ordine, mi-a spus mama. De bună seamă, într-un scris fără pretenții, dar cu o abilitate extraordinară, Petterson face ca statul pe marginea acestui abis personal și mut să pară eroic. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Irina Papuc de la sanatateinfo.md.
Ministerul Sănătății a semnat un ordin prin care a pus pe umerii directorilor de instituții medicale toată responsabilitatea pentru controlul COVID-19 în instituțiile pe care le conduc. Astfel, managerii spitalelor devin responsabili pentru orice caz de infectare din instituție. Vor trebui să nu mai admită la muncă personal medical care face parte din grupul de risc, să aibă stocurile de medicamente mereu pline și să analizeze orice caz de infectare în rândul lucrătorilor medicale. Totodată, Republica Moldova se tratează acasă de COVID-19 aproape 8.000 de oameni, adică aproape jumătate dintre cele 17.000 de cazuri active. Teoretic, acest lucru ar însemna că fiecărui medic și asistent medical i-ar reveni câte 50 de pacienți infectați zilnic. Ministerul Sănătății evită să publice date din care să înțelegem care este adevărata presiune în asistența medicală primară și dacă medicii reușesc sau nu să-i consulte pe pacienți la telefon. Noi am stat de vorbă cu mai mulți medici de familie din teritorii. Citiți pe Sănătate Info ce ne-au răspuns ei. Tot pe Sănătate Info aflați informații importante despre legătura dintre sepsis și COVID-19, de ce medicii ezită să stabilească diagnosticul de sepsis viral și cum poate fi îmbunătățită îngrijirea pacienților cu SARS-CoV-2 cu septicemie. De asemenea, pe sanoteca.md puteți găsi informații sigure despre imunitatea în COVID-19, alimentația corectă a pacienților infectați și cum să dezinfectați corect suprafețele atunci când locuiți cu o persoană infectată.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct și noi emisiunii noastre, repetând știrile principale ale serii. Pandemia de coronavirus continuă să se extindă rapid în Europa și Statele Unite, în ciuda măsurilor dure de securitate sanitară luată de majoritatea guvernelor. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că în acest moment se poate vorbi deja de o creștere exponențială pe tot globul a numărului de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Și la Minsk au continuat protestele cerând demisia lui Alexander Lukashenko, iar muncitorii de la mai multe platforme industriale au continuat grevele declanșate duminică. Poliția a intervenit din nou operând arestări. Opoziția din Belarus a chemat la grevă generală în 26 octombrie, după ce președintele Alexander Lukashenko a sfidat un ultimatum în care i se cerea să demisioneze până în 25 octombrie. Apelul făcut făcut de lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya, care se află în exil în Lituania, vine după ce forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, gloanțe de cauciuc și petarde pentru a împrăștia zecile de mii de manifestanți din 25 octombrie. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.